Gorkoan gurera tertuliara hurbildu direnak, Markel Ormazabal eta Gaizka Aranguren ditugu. Egunon bioi?
Egunon. Kaixo, egunon.
Bai, Gaizka, okerrez banaiz, zuri, bueno, hortxe harrapatzen zaitugu, bidean, bueno, aste burua pasatzekotan edo izango zara?
Eguna, Bertzeiguez. Eguna. Joan da gin, Bertzeiguez, bai.
Hori
baina,
da.
Bueno, Pirini aldera, bai.
Bueno, eguna ze disfrutatzeko dirudinez, egunak behintzat emango du. Markel, zu ez dakit, zer bidetan zabiltzan, ondik nora zabiltzan?
Etxean bertan, azten hausiko ajeak goaindik gainetik anezinken du, eta gainera iraileko azterketak prestatzen, hasi que etxean.
Bueno, etxean ere ongi egoten dela, eh? Ba. Eskerrik asko, lehenik eta behin gurera hurbiltzetik berriz, eta bueno, gaur ona lehenik eta behin, ba, Ameriketako estatu batuetan, zehazki Ferguson eta inguruetan gertatzen ari dena ekarriko dugu, Ameriketako estatu batuetako adibide bat genuke Ferguson, arrazen artean dagoen diferentzia, bazterketaren isla, bilagun, polizia jadanik hildakoak tiroz, dozenaka ere atxilotu, Michael Brown, gazteren heriotzak zabaldu zituen istiluak. Ez dakizein sentsazio datorkizuen, idatzi eginda guztionen inguruan, azken hamarkadetan ere, gisa bereko istilu eta erailketak izan dira, baina errepikatzen jarraitzen dute, Gaizka?
Egi erranik estatu batuetako gizartea ez dut berezik jongi ezagutzen. Bertan egona izan baldimana izan behitalditan egi esan oso gustu ozpinarekin itzuli izan naiz beti eta ez naiz gai izan behar bezala aztertzeko. Eta pentsatzen dut ere izugarrizko aldeak daudela ba, toki ezen ezagunen artean eta Ferguson bezalako hiri baten artean. Ez ala ere adierazgarriena denek azpimarratu dutena da, eh? Ez da momentu jakin batean gertatzen den zerbait baizik eta berez eta egitura aldetik nola da posible azal kolore jakin bakar bateko ia erabat poliziak egotea edo segurtasun indarrak egotea. Horrek zerbait adierazi nahi du. Eta konparazioak beti gorrotagarriak izan daitezken arren, hurbilagoko egoerak ezagututa, gure inguruan ere, zergatik gain zuzen ere, segurtasun indar deitu izan diren horien artean, egoten ez dira pertsona jakin batzuk, ideologia jakin batzuk, eta Estatu Batuetan kolore jakin batzuk. Ez? Batzuk pairatzen dute, segurtasun, ustezko segurtasun indar horien bortizkeria, eta ba, uniformea jantzita dabiltza kolore jakin batekoak, ez da?
Bai, Markel, beraz arazoa, ba, puntuala baino, estrukturala izango dela esango genuke?
Estrukturala, bai, eta aspalditik, ez? Aipatu zuen bezala, azkenengo hamarkadetan, bueno, hainbat kasu gertatu izan dira, horre, no, bere garaian garrantzi berezi hartu zuen Rodney Kinney eman zioten paliza izugarri horrek, eta bereziki horren ostean sortu ziren istilu guztioiek eta protesta guztioiek, ez? Igual bada azpimarragarria eta Gaizkak esan du, ez? Bueno, estatuatuak oso lurralde zabala da, tokian toki bazterketak eta desberdintasunak, ba, ba desberdin bizitzen dira, baina bueno, adibidez Ferguson kokatzen den zonaldean, ba bueno, da estatuatuetan segregazio gune handienetakoa, ez? 16 eta 24 urte bitarteko afroamerikarren 147 langabezian aurkitzen da, eta bueno, hori datu oso interesgarria da, ba, bueno, arazo struktural baten aurrean aurkitzen garela, ba, ohartu alizateko, ez, errepresiotikan aratago, edo indarkeria polizialetikan aratago, ba, bueno, horrazpian aurkitzen diren, ba, bestelako argazki edo egoeren adierazgarri delako. Esan duzuen bezala, ez da kasu isolatu bat, okerrez baldin banago, ustaietikan bertan, sei afroamerikarri ditu poliziak, estatuatuetan, ez, eta, bueno, ba, bueno, azkenengo bi kasuak izan diren entzutetsuenak, ez? Eta entzutetsuenak diot, horren ondoren, Rodney Kinney kasuan bezala, ba, sortu diren protestek egin dituztelako azkenean ba, famatu, ez? Eta nik uste, kasu honetan bertan ere bai, ba, bueno, garrantzi berezia, edo, bueno, azterketa berezi bat eskatzen duela, ba, bueno, hilketen ondoren gertatzen ari den guztiak, ez? Eta bereziki, ba, bueno, zenolako militarizazioa eman den zonalde guzti horretan, ze bai Ferguson ez da herri txiki bat, baina niri oso handi bat ere, ez azken finean, 21.000 biztanleko populazioa daukan ez, eta ba, bueno, San Luiseko suburbio bezala edo kontsideratu izan denez, baina Frankus honek berako 21.000 biztanle ditu, ez, eta nola den posible horrelako zonalde batean, ba, bueno, ba, azkenengo egunetan ematen ari den, ba, militarizazio guzti hori eman alizatea, ez, eta horrek nik uste bai jartzen ditula galdera berrian mai gainean.
Bai, hor bazterketa ere aipatu da. Sektore bat horrelakoetan baztertzen denean, bai Ameriketako estatu batuetan edo zein herritan, bazapalduak izateko arriskua dakar honek, eta ondoren akaso, ba, horren ondotik erreakzioak ere badatoz, daizka?
Bai, bueno, ikusten ari gara, eh? Azken finean, edo zein gutasuna sortzen delari, batez ere bertzelako ustezko gutasun baten, ba, jaztarpenari erantzunez, gero ikusteko dago ze modu terartio hori antolatu egiten den eta antolaketa horrek eramaten duen bertzelako egoera batetara. Baina beti gertatzen da, soziologia den arau bat da, ez? Gu bat, bertze gu baten eitzinean eta horietako bat jazartuta sentitzen den einean, ba edo zer gauza gertu daiteke etorkizunean. Beste gauza bada, ze puntu terartio egitura estatu batu harrek bideratuko te duten afera, segurtasunaren ikustegitik, ba, bertze gu, kasonetan beltz eta pobre horrek aukerarik izan ez dezan. Eta horretan maixua dira, ez, imperioa maixua da horretan.
Bai, Markez, zuk ere lehen poliziaren militarizazioa aipatu duzu, ez daite kanpotik ikusita bada ere, beste balekutan bezala, ba, poliziaren impunitatea haundia ikusten da Ameriketako estatuatuetan, eta bereziki bat tiroa botatzeko duten erraztasuna ere?
Ba, erraztasuna erabateko eta ez da kasualitatea ziren esan dugun bezala, tiroien jasoleak beti afroamerikarrak izatea. Oso notizi gutxi izan hori ditugu, ba, bueno, poliziak eraldako, ba, gizon edo makume zurien inguruan denaren berriro itzultzen naiz, hori ez, impunitatetikan haratago momentu honetan Fergusonek jozon aldean bizitzen ari diren egoera militarizatu horretara, ez, bueno, sekulako gula zelaia sortu dute, eta ez dut uste sortzaileak protestanteak beraiek izan direneko, ez, eta militarrak eta adinteak eta adintean daudenak baizik, ez, eta horrek arreta deitzen du nolabait, ze bueno, bideoak eta gertatu diren eta izan diren protesten jarraipena egiteko aukera izan dute azkenengo aste honetan, eta egia san, bueno, iruietan ez da ikusten bestelako protestarien aldetikan, ba, bueno, bestelako alako ezer ba larririk, ez, benetan iruietan larritasuna adierazten dutenak militarrak beraiek dira, ez. Eta hor badago, eta esan dut, ez, galdera berriak edo pausatu daitezkela mai gainean, alde batetikan, ba, bueno, Obama etengabe ibili delako hor, ba, bueno, lasaitasunerako deia edo zabaltzen, eta bitartean aginte lokala edo, bueno, kasu honetan San Luiseko, bueno, aginte nazionalak edo, ba, bueno, ez, hartu ditu erabakiak, hartu dituenak. Egia da, bueno, justo kasualitate zu da, honetan ibili naiz irakurtzen La Facción Caníbal, Servando Rosaren liburu bat, bertan aipatzen ditu maiz Italiako futuristak, ez, hoien artean Franz Marc izeneko futurista bat, bere izan zen manifiesto futuristaren idazletako bat, eta ondoren gozaldia esaten zuen berak, ez. La guerra se hace para purificar y se vierte la sangre enferma, hau da, irautza frantsesetikan aurrera, guda arduradunak izan direnak eta nolabait higienista batzuk izan direla aipatzen du idazleak, ez? Eta gerra maila oso handi batean egin ohi dela, ba bueno, osasun publikorako aktibitate modura, ez? Adierazgarria egiten zaidan aneri da, ba bueno, Iraken egoera ez dute bat ere ona estatuatuarrek, Ukrainako kasua ere hortxe daukagu, Gaza eta Zisjordanian gertatzen ari daena ere, ba, guztion belarri eta hoetan dago, eta orain derrepente, ez, estatuatuetako ba, zonalde bat, erabat militarizatu eta erabat gudazelai bilakatzen dute, ez. Bueno, zeintzuk izan daitezkeen guzti horren arrazoiak, eta bueno, argi dago, estatuatuak bat bezalako estatu handi batek, bueno, Israeli ere berdin agertatzen zaio palestinarrekin, ba bueno, zenolako beharra izaten duen lantzean behin egoera zehatz edo aitzakia zehatz batzuen aurrean, ba, bueno, ba, gaitasun militar guztia aurrera edo kalera atera alizateko, eta estatu batuaken kasuan, harrigarriagoa egiten dena da, gaitasun militar guzti hori, beraien herrialdeko biztanleen aurka ateratzen duelako. Bueno, horren gaitik esaten duen, kontu guzti hauek edo, galdera berriak jartzen dituzte da maiganean.
Bai, gaizka, Markelek galdera berriak aipatu ditu, gaiarekin amaitzeko ez dakit zerbait gehituko zenuken?
Ba, imperioaren egoera eta imperioa dio denean estatu batuak diot, eta berarekin batera mendebaldeko zibilizazio kapitalista patriarkal horretaz ari naiz, datu pare bat aipatu nahiko nituzke. Batzuk esan dute bai, gainbeheran dagoela, orain gainela hori bi zibilizazioen arteko talka dagoela, mendebaldeko zibilizazio judeokristaua eta islamiarra bertzalde batetik, baina bertzalde batetik ere, aurreko gunean mapa batean ongi aski adierazten zen datu ekonomiko bat, ez? Imperioak oraindik ere ekonomian indartsu den neurrian, iraunen duela eta bere indarra leku guztietan ezarriko duela. Eta munduko barne produktu gordina aintzat hartuta, erdia baino gehiago baldin badira Txina Estatu Batuak, Alemania eta Erresuma Batua, lau herrialdek egiten baldin badute munduko produktu gordinaren erdia baino gehiago, horrekin asko esan da dago, ez da? Eta, pentsatzeko eta sartzeko modukoa.
Bai, bazterketa aipatu dugu Ameriketako Estatu Batueteko Ferguson irikoarekin, besteen bat, gai edo galdera ere planteatu dituzue, baina bazterketarekin sektore jakin bat seinalatzea, errua berari botatzea hemen Euskal Herrian ere entzuten ditugu, horrelako mezuak, azkenetakoak, Gasteiztik iritsi ziren, duela aste batzu Javier Maroto izan zen, esan zuena magrebiarrak laguntza sozialez bizitzera etortzen zirela, ez dutela lanik egin nahi. Orain bere alderdik ireta Donostiako hautetxi Ramon Gomezek, Marotoren hitzak egin ditu bere, eta ulertzen duela esan du, eta gaineratu du gainera herritarrek ere hori uste dutela edo horrela ulertzen dutela. Markel, zuk ala uste alduzu?
Arrazoi osoz esan duzu, entzuten ditugu horrelako bazterkeria diskurtsoak, eta esango nuke gero eta gehiago entzuten ditugula, eta gero eta gehiago entzungo ditugula. Ez azken finean, diskurtso hauek, nahiko harrera erraza, edukitzen dutelako, jendarteko hainbat espazioetan, eta bereziki, egoera sozioekonomiko berezia bizitzen ari beran momentu hauetan, ez? Marotoren deklarazioak bere egin zituen Donostiko udaleko Ramon Gomez zinegotziak, eta zinaztu ditugu Bizkaia aldean duela bihiru hilabete ere, entzun berri izan genituen guztiak, ez? Ez dute nik propagandarik egingo, ez dute hemen blog eta webgunen izenik emango, baina eskuin Espainiarretikan adatago euskaldunon artean ere badaude horrelako diskurtsoak, eta ez dute esango ezkerra, azkenean hori ezkerra eskuinaren arteko dikotomia gaizki ulertza izango litzatekelako, baina maiz oso ezker ikuspegi da gerturatzen diren blogetan ere antzekoak irakurtzen zuten hasia gara, ez. Berriro diot, egoera sozioekonomiko honetan oso erraz irensten diren diskurtsoak dira, eta PPren kasuan lotxagarria da berai sortutako hainbat egoeren aurrean gainera astindu egiten dituztelako horrelako diskurtsoak, baina bai gustatuko litzaidakela azpimarratzea ez direla kasu isolatuak, ez direla soilik eskuin espainiarretikan etortzen zaizkigun diskurtsoak, baizik eta poliki hemen gurean bertan ere bai gero eta harrera handiagoa duten diskurtsoak direla, ez eta horrek zer pentsatua eta zer kezkatua ematen duela.
Beraz, herritarren artean akaso horrelako mezuak zabalduagoak, baina Markelek aipatu du gaizka, egoera honetan, krisi testu inguru honetan agian, mezu horiek botatzea, jendarteratze edo erakartzea, errazagoa izango dela, benetan zen helbururekin egiten direla, uste duzu, edo zen helbururekin, esaten dituztela horrelako mezuak, erakundetan dauden, pertsona hauek?
Merkatuaren zati handiago bat hartzeko asmoz, merkatua dio denean noski erra nahi dut hauteslegoa, ez da? Eta zergatik modu horretan, ideologia eskuintzaleetatik ohikoena izaten da hain zuzen ere, pobreziari pobrezia deitu beharrean jatorri bat bilatzearena, ez? Orduan arazoa beraientzat, berez arazoa pobre edo pobreagoak direnak diren arren hori horrela ezin den erran ezin denez, erran behar dute, bueno, ba, jatorri jakin batekoak, ezta? Eta azken finean hemen arazoa ez da jatorria. Arazoa da egoera ekonomikoa, ba, bazterketa egoera, eta gertatzen dena da bazterketa egoera, eta egoera ekonomiko tamalgarriago batean daudenen artean, ba, portzentaia oso altu bat izaten dela, etorkinena, ezta? Ba, en zuzen ere, ahulagoak direlako zentzua unitzetan, eta ondorioz merkatu kapitalista honetan barneratzeko, eta burua altatxatua alizateko, ba, ba, arazo handiagoak dituztela. Beraz, ideologia eskuintzaleak, hauteslegoaren merkatu horren parte handiago bat hartze aldera, edo behintzat parte bat berarentzat eskuratze aldera, krisi egoera batean, bereziki ez du erraten pobre hauek molestatzen diate, ez jatorri jakineko hauek molestatzen digute, ez da? Uh-huh. Bueno, ez dugu ezer deskubritu. Oso aspaldiko kontua da, eta oso aspaldiko diskurtsoak dira, eta normalean, jarrera soziopolitiko jakin bateko pertsonek eta indarrek martxan jartzen dituztenak interesatzen zeienean, noski.
Uh-huh. Beraz, sektore jakin bat bueno, seinalatu, kalifikatu eta horrekin bueno, edo bestelako interes batzuen helburuz, ba partida bat edo atera nahian, pertsonen eskubietaz ari garela ere azken minutu hauetan, Melillako mugan gertatzen ari den aipatu nahiko nuke, ba, beraiek herrialdeak utzi eta bizitza aurrera ateratzeko helburuz, Europarako bidea hartzen dute askok eta askok, Melillako baila inguru horretako irudiak izan ditugu izpide, poliziaren jarrera salatu baitute, errefuxiatuen eta giza eskubideen aldeko hainbat taldek. Prentxan asko agertzen da, baina ez dakit benetako arazo hori eusten dioten ordez, hemen ere fokua beste nonbait ezartzen ez zote den, Markel?
Bai, gaizkak esan duen ari aipamentxo bat egin guniok, eta erabat lotuta dago Fergusonen gertatzen ari denarekin ere bai, ez? Edo hori adirazina izan du gutxienez. Eta izan da, bueno, herri alde barneko edo estatu barneko hainbat horrei aurre egiteko maiz barne mailako edo barruko txei bat, txei komun bat bilatu behar izaten dela, ez? Nire ustez, ez epe momentu honetan hori egiten ari da, bajatorri marrokiarreko biztanleekin, eta, bueno, Melillan ikusten ari gerana ere bai, norabide horretan dihoa, ez? Bai, ikaragarria da, mugaldean bertatzen dena ikustea, irudia gero eta gehiago jasotzen ari gera, eta honek ere zer pentsatu eman beharko liguke, ba, bueno, Europaz mintzo garenean, eta azken aldean ere Europaz maizten mintzo gera bolo-bolo, ba, bueno, ze Europaz hitz egiten ari geran, ez, ba maiz iparraldera begiratu dugu, Europaz jarrutean, eta azte egiten dugu, ba, bueno, egoaldea gertuago zaigula, gertuago ditugula egoaldeko mugalde guzti horiek, eta bueno, Europa definitzeko ba, modurik hoberenetako bat kasu honetan izango litzatekela, ba, bueno, Alhambra Espinoza inguratutako Europa bat, ez.
Uh-huh. Bai, gaizkazuk ere horrela ikusten duzu, Alhambra Espinoza inguratutako Europa batean bizi garela?
Ikuspegi zabalago batetik hartuta, azken finean gaur aipatu ditugun hiru gaiek oinarrien gauza bera dute, ez? Eta da, aberatsak eta pobreak, edo, bai, azken finean aberatsak gauza kontrolatzen dituzte, Fergusonen, nahi patu du Markelek, ez? Datu oso zehatza, ba, beltzen arten uneko 47a, da, bilekin batean langabezian dago. Bertzetik aipatzen ari gara, Ego Euskal Herrian, PP-ko zenbaita politikarik aipatzen dutena etorkinekin batzen buruz, horiek ere pobreak dira, eta zer erranik ez Melillako muga horretan dauden subsahariarrak gehienetan subsahariarrak direlako. Azken gai honi dagokionez, askotan ireburari galdetzen dio dana da, zenbat diru ez ote zaio ordaintzen ari Espainiako erreinua, Marokoko erreinuari uholdea bere gordintasun horretan pasatzen utzi ez dezan, ez? Eta nik uste dut, behinio birritan ere irakurreal izan da, Melilla eta Zeuta bere ganatzeko armarik egokiena Marokok badauka momentu honetan, eta da inzuzen ere, Afrikatik, Europara salta egin nahi duen, bizibaldintza hobeago baten batzuen bila, etorri nahi duten milaka eta milaka lagun horiei bidea erraztea. Eta momentu horretan, Espainiari askoz ere merkeago, edo, aterako zaio, Melilla eta Ceuta Marokoren esku uztea, ba oraingo egoerari eutsi nahi izatea baino. Horre azken finean sarrera eta gastuen arteko oreka horren apurketan datza, askotan estatuen ustezko ideologia eta printzipio sakrosantuak, ezta? Mm-hmm. Azken finean enpresa batzuek bezala funtzionatzen dutelako. Mm-hmm. Eta ikusteko dago, batzuek diote ez, Kataluniaren ondotik Espainiaren, Espainiaren resumaren banaketa Kanarietatik pasatuko dela, eta behar bada gure gana pagotxa hori etorri baino lehenago, behar bada Melilla eta Zeutan ere geldituko da. Mm-hmm.
Bai, Markel, gaizkak aipatu du, gaur aipatu ditugun hiru gai hauen arteko lotura zehatza egin du, ba, pobren eta aberatsen arteko aldea, eta hemen ere hori nabari.
Erabat ados. Bai, hori xe, eta oso ongi aipatu du, nola estatuak bere garaian, globalizazioaren berrantolaketa edo globalizazioa edo kapitalismoaren berrantolaketa berri honetan nola kokatu ziren enpresa funtzio izango balutu bezala, enpresa bezala, enpresa logikak agintzen du mundu mailan, estatuen barne logiketan ere bai, eta estatuen arteko desberdintasun eta desoreka ekonomiko guztiak ere logika horri erantzuten diote, ez hor argi eta garbi gelditzen da, Afrika iparraldeko hainbat estatutatikan Europa arantz salto egiten duten biztan lehen irudi guzti horiek ikusten ditugunean, ez. Baina gaizkak ere erabat asmatu du bere irakurketarekin, kasu honetan Europak eta bereziki Espainiak gero eta egoera zailago bat aurrean aurkitzen dela esaten duenean, Afrika iparraldeko estatu horiek ere bai, beraien posizionamenduak aldatzen hasten baldin badira.
Uh-huh. Bueno, bikote goizeko 10:30 ditugu, denbora gehiagorik ez, zoritxarrez ziurrenik oraindik ere emango duelako gai honek zertaz hitz egin, eskerrik asko gurean izateagatik, Markel Ormazabal eta Gaizka Aranguren tartetxo bat hartzeagatik zuen egunerokoan eta beste bat arte, disfrutatu udaraz.
Ez eskerrik asko.
Ongi izan, aio. Agur, aio.